bundan əlavə işlədərsənsə ailə üzvündə pulunu ödəyirsən. Çox ucuzluqdur orada. Ha, oranın əti düşür hardasa bizim yeni pulumuzla 1 manat 60 qəpiyə. Ətin kilosu.
Burada isə 5 manatdır da, indəsin
kilosu. Burada 5 manatdır. Ancaq qazanmaq bura çətindir da, yəni. Pulun dəyəri güclüdür. Elə bil inan ki, taksavatlıq eləyirsən, orada 1 kilo ətin puluna bir 3 adam 4 adam mindirməlisən. Burada götürsün, biraz işləyə alınır da, əmək haqqı.
Ancaq Qalib Dünyamaliyev deyir ki, 10 il əvvəl Türkmənistanda iqtisadi vəziyyət daha yaxşı idi. Əgər Türkmənistana getdiyi ilk illərdə özünə ev, maşın ala bilmişdirsə, sonrakı illərdə isə qazancı yalnız gündəlik tələbat ödəyirmiş. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Qurbanqulu Berdimuhammedovun Türkmənistanda hakimiyyətə gəlməsi ilə bu ölkəyə xarici sərmayəçilərin marağı artmağa başlayıb. Bu da Türkmənistanda yeni iqtisadi inkişafa təkan verə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Deyirlər ki, Kəpəz yatağında Azərbaycan da güzəştə getməlidir, çünki burada 40 milyard dollarlıq neft var. Bəs neftdən gələn pullar, neft fondundakı pullar hara gedir? Azadlıq Radiosunun web saytında keçirilən forumda bu suala hər bir oxucumuz cavab yaza bilər. Bakıdan məsələn Alik Hüseynli yazır. Dünya bazarına neft məhsulları ilə çıxan dövlətlərin 90%-ində əhali aşağı səviyyədə yaşayır, kasıbçılıq yüksək səviyyədədir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq ac da qalsaq, ot yesək də, ümumilikdə hansı çətin vəziyyətə düşməkdən asılı olmayaraq bütün gəlirləri silahlanma və xarici siyasətdə kəsərli söz sahibi olmağa yönəltməliyik. Bunu Bakıdan Alik Hüseynli yazır, bu da bir mövqedir. Ancaq o da maraqlıdır ki, boğazından kəsib silahlanan dövlətlərin axırı nə oldu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı Ülkər Akif qız aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xeyr, efirdə növbə 14.24-dür. Həmsöhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə müxtəlif universitetlərdə təhsil alan tələbələri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan danışacağıq. Verilişimizin qonağı klubun prezidenti Seymur Teymurovdur. O, bizə bu kluba üzv olmağın yollarından, gördükləri işlərdən danışacaq. Bundan başqa, martın 9-undan 12-sinədək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından da xəbər gətirmişik. Amma bu barədə bir qədər sonra. İndi isə Seymura xoş gəlmisən deyirəm və keçirəm bizi, dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara. Xoş gəlmisiniz, Seymur.
Xoş gəlmiş olsun, Şəhər xanım.
Seymur, gəlin əvvəlcə klub haqqında məlumat verək ki, dinləyicilərimizə nə üçün bir araya toplaşmağınız aydın olsun.
Xəzər İntellektual Klubu artıq 6 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətinə 2001-ci ildə başlamışdır. O vaxtı biz elə tələbə idik və bir qrup Bakı Dövlət Üniversitesinin tələbəsi Nən Hardin Nə Zaman oyununu Azərbaycan dilində oynamaq məqsədi ilə və bu oyun Azərbaycan dilində ilk dəfə oynayan şəxslər arasında klub yaratmaq məqsədi ilə artıq məlum olan Xəzər İntellektual Klubu yaradırlar. Belə ki, biz o vaxta qədər Nən Hardin Nə Zaman oyununu, bu daha çox rus dilində populyardır, yəni Ştoğuz Akadada deyilən populyardır, oynayırıq rus dilində. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən klub yox idi və belə demək mümkünsə biz müəyyən bir sahədə ilkə imza atdıq. Sonradan gördük ki, bu oyuna məhz ana dilində maraq böyükdür və günü-gündən bu maraq artır və bizim kluba gələnlərin sayı günü-gündən çoxalırdı və bu oyuna maraqlanan insanlar bu oyunu ana dilində başa düşür və bu sahədə oynayaraq uğur qazanırdılar. Yarandığımız gündən biz Bakı Dövlət Üniversitesində fəaliyyət göstərmişik və bu günə qədər də həmin Bakı Dövlət Üniversitesində fəaliyyət göstəririk. Üzvlərimizin çoxunu isə əlbəttə ki, tələbələr təşkil edir.
Səmusəf Ləmrəmsə klubunuz hər ay intellektual oyunlar təşkil edir. Hətta təkcə nə harada, nə zaman yox, digər oyunlarda.
Əslində biz oyunları hər həftə keçiririk. Hər həftənin şənbə günü yığışaraq komandalar yığışır və Xəzər intellektual klubunu toplaşırlar və bizim klubda 3 liqa fəaliyyət göstərir. 3 liqa dövrə oyunlarında nə harada, nə zaman oyunuzda keçirirlər. Bəli, siz bu məsələdə çox haqlısınız, düz dediniz. Ancaq bizdə başqa oyunlar da vardır. Biz mütəmadi olaraq tez-tez Brain Ring oyunu, intellektual oyunu üzrə, fərdi oyun, Elzir Kvalitet intellektual oyunları üzrə çempionatlar keçiririk. Yalnız nə harada, nə zaman oyunuyla kifayətlənmirik. Ancaq ümumilikdə bu intellektual hərəkatda ən başlıca dominant oyun əlbəttə ki, nə harada, nə zaman oyundur.
Deyəsən, bu yaxınlarda da bir çempionatınız var.
Bəli, tezliklə bizim çempionatımız planlaşdırılır. Mart ayının tətil günlərində biz Novruz bayramına həsr olunmuş Novruz kubok keçirəcəyik və bu çempionat əvvəl keçirdiyimiz turnirlərdən fərqlənəcəkdir. Belə ki, bu çempionatda intellektual çoxnöşlü olacaq çempionatımız. İntellektual çoxnöşlüyə bir axtarladığımız nə harda, nə zaman oyunu, Braying, Enzit Kvalitet və fərdi oyun intellektual yarışmalara daxildirlər.
Yəni, bütün bu intellektual oyunları toplayıb, bir araya gətirib, bir çempionat keçirməyə planlaşdırırsınız.
Bəli, bu 4 gün davam edəcək və 4 gün nəticələrinə görə ən yaşlılar Novruz kubokun sahibi olacaqlar.
Seymur, dedin ki, Xəzər İntellektual Klubuna hansı ali məktəbdə təhsil almasına nasıl olmayaraq bütün tələbələr, gənclər üzv ola bilərlər. Bəs üzv olmaq üçün nə tələb olunur? Necə üzv olmaq olar bu kluba?
Qeyd etdim ki, Xəzər İntellektual Klubu Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. Hər şənbə günü saat 12:00-da Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci korpusunu toplaşırıq və orada dövrənin növbəti oyun keçirilir hər həftə. Üzv olmaq üçün sadəcə həmin gün kluba gəlmək, qeydiyyatdan keçmək, qeydiyyat hələ çətin deyil, sadəcə iştirak əzəsini doldurmaq və turnirdə həmin dövrə oyununda iştirak etməkdir və bundan sonra hər bir şəxsə üzvlük blankları verilir ki, orada onu doldururlar və kluba üzvlüyə daxil edirlər. Bu cəmi bir günlük prosedurdur, ancaq buna baxmayaraq həmin gələn komanda həmin gün ilə turnirdə dövrə oyununda iştirak edə bilir.
Yəni, komanda halında gəlib qoşulmaq lazım, yoxsa fərdi şəkildə?
Fərdi şəkildə qoşulmaq olar, ancaq bu biraz çətin olar zətən. Çünki nə harbi, nə zaman oyunu komanda oyunudur. Ancaq bizdə elə oyuncular vardır ki, onlar tək olsalar da, iki nəfər olsalar da, bütün bir komandalara, tam heyətli komandalara qarşı oynamağı çəkinmirlər. Ümumilikdə isə bu oyun komanda oyunudur. Üzv olmaq da çox sadədir, qeyd etdiyim kimi.
Bəs hər hansı bir şərtlər varmı? Yəni, nə tələb olunur ki, bu oyunlara qatıla biləsən?
Bu oyunlara qatılmaq üçün ilk növbədə intellektual oyunlara maraq lazımdır. Əlbəttə ki, bilik, məntiq, erudisiya önəmli şərtdir. Ancaq insan nə qədər bilikli, erudisiyalı, dünya görüşlü olsa da, intellektual oyuna maraq göstərmədən orada uğur qazana bilməz. İlk növbədə gələk insanda maraq olsun və bu marağını o özünü bu sahədə təsdiq edə bilsin. Təsdiq etmək üçün isə bu oyunlara alışmaq lazımdır. Bu oyunlarda təcrübə qazanmaq lazımdır və müəyyən vaxt iştirak edib, tez-tez turnirlərdə oynayıb təcrübə toplamaq, əlbəttə ki, çoxlu oxumaq və oxuduqlarını, əldə etdiyi bilikləri bu oyunu tətbiq etmək lazımdır. Kluba üzv olmaq istəyən şəxsi biz imtahanı çəkmirik. Yəni, o istənilən zaman o kluba üzv ola bilər. Yəni, bu prosedur asandır. Başqa bir məsələ ki, o necə çıxış edəcək, o artıq ondan asılı olan məsələdir. Əgər o bu oyunu alışacaqsa, bu oyunu qavraya biləcəksə, bununla yanaşı onda müəyyən biliklər bazası, məntiq təfəkkür inkişaf edibsə, o əlbəttə ki, tezliklə uğra imza atacaq.
Yaş məhdudiyyəti necə varmı?
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur. Yəni, bəlkə də unikal bir təşkilatdır ki, məsələn, mən öz komandamla danışıram. Baxmayaraq ki, mənim 25 yaşım var, mənimlə bir komandada kifayət qədər yaşlı, 50-dən çox yaşlı olan şəxs oynayır və onunla eyni zamanda həmin şəxsin qızı da bizim dün komanda oynayır. Yəni, belə
heç
yaş...
Heç bir sərhəd
yoxdur. Bunların yanaşı dün kulun hətta məktəblilər də var. Ümumilikdə isə üzvlərimizin çoxu tələbələrdir.
Neçə nəfər üzvünüz var hazırda?
Bizim təxminən 200-ə yaxın üzvümüz var. Bu rəqəm tez-tez dəyişir deyə, mən dəqiq-dəqəm deyə bilərəm. 200-ə yaxın üzvümüz var.
Bəs üzv olmaq üçün konkret bir tarix varmı, yoxsa günün istənilən saatında gəlib kluba üzv olmaq olar?
Günün istənilən saatında üzv olmaq olar. Bizim internet saytımız var. Orada müraciət etmək olar, klubun özündə müraciət etmək olar, kluba gəldikdə müraciət etmək olar və idarə heyəti üzvlüyə ərizəsini baxır biz həftədə bir dəfə idarə yığışır, həm məhz şənbə günləri, oyun günləri və o həmin iştirak edəsində əlbəttə ki, müsbət cavab verilir. Biz praktikamızda hələ heç kəsə üzrlükdə imtina edilməyib.
Seymur, söhbətimizə qayıdacağıq. İndi isə verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından danışmaq istərdim. Martın 9-undan 12-sinə dək davam edən festivalda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan gənclərin iştirakı ilə tamaşalar nümayiş olundu. Bu tamaşalar ənənəvi tamaşalardan fərqlənirdi. Bu fərq və ümumiyyətlə festivalda baş verənlərdən Firuzi Alimova danışacaq. Bura Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhəri, Tumanişvili teatrının səhnəsidir. Martın 10-u bu səhnədə Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalı çərçivəsində Azərbaycandan olan həvəskar aktyorlar, gənclər çıxış adlı piyesi səhnələşdirdilər. Əvvəlcə sizə Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council-ın həyata keçirdiyi Forum Teatr layihəsindən danışım. Ənənəvi teatr tamaşalarından fərqli olaraq bu layihə çərçivəsində hazırlanan tamaşalarda tamaşaçıların səhnəyə çıxıb piyesin gedişatına müdaxilə etmək imkanı var. Məqsəd, dramdan istifadə etməklə ictimaiyyətə onlar üçün əhəmiyyətli olan mövzular barədə məlumatlandırmaq və onları sosial problemlərdən çıxış yolu tapmağa həvəsləndirməkdir. Azərbaycanda ilk belə tamaşanı oynayan tələbə aktyorlar Orxan Cahangirov və Xədicə Əzimova deyirlər ki, bəzən tamaşaçılar problemin elə həlli yolunu tapırlar ki, bu nə ssenari müəllifi və rejissorun, nə də ki aktyorların heç ağına belə gəlmir.
Ənənəvi teatr, bir də forum teatr, tamam fərqli bir şeylərdir. Ənənəvi teatr odur ki, gəlirsən tamaşaya oturursan, baxırsan, ya ağlayırsan, ya gülürsən, çıxıb gedirsən. Amma burada isə tamaşaya baxırsan, əgər ürəyində nəsə varsa çıxıb səhnəyə onu deyə bilirsən və yaxud çıxış yolun özün tapıb nəsə bir şey eləmək istəyirsən. Yəni öz istəyin varsa əgər, hamısını həyata keçirirsən, çıxırsan səhnəyə.
Bir də ki, forum teatr elə bil ənənəvi teatrda olan tamaşaçı ilə səhnə arasındakı pərdəni götürür də. Pərdə deyəndə divarı.
Belə deyəndə
tamaşaçı ilə şey, yəni belə aktyorlar arasında ünsiyyət olur.
Biz rayonlarda da tamaşa göstərmişik də. Azərbaycan rayonlarından başlayaq Lənkəran, Mingəçevir, Gəncə, üç rayon. Rayonlardan çox gözəl ideyalar olurdu.
Bu dəfə gənclər Forum Teatr layihəsi çərçivəsində hazırladıqları çıxış tamaşası ilə Tbilisiyə yollanmışdılar. Martın 12-sinə dək davam edən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalında Azərbaycanlı gənclərlə yanaşı Ermənistan və Gürcüstandan olan aktyorlar da öz yaratdıqları piyesləri səhnələşdirdilər.
Poknik mənə məzizini itərdəm. Երեխան էր սարա գրել նվացում են, վերցում ես, փոքրիկ նախաճաշի նույնց համբուրել, օտանից դուրս գալիս հասցում մամա.
Azərbaycanlı aktyorlar isə Tbilisidə təkcə tamaşa göstərib treyning keçmirdilər. Şansdan istifadə edib Tbilisini qarış-qarış gəzməyə də vaxt tapırdılar.
Yaxşı gəzir, yeməklər çox xoşumuza gəlir.
Həmçinin də Tbilisinin özü çox xoşumuza
gəlir. Şəhəri çox bəyəndik, çox qəşəngdir.
Çox qədim, qəşəngdir.
Amma gənc aktyorların işi bununla kifayətlənmir. Hazırda Forum Teatr üzrə Britaniyalı mütəxəssis Karen Chapman Clarkın rəhbərliyi ilə hər üç ölkədən olan aktyorlar birlikdə bir teatr əsəri yaratmağa çalışırlar. British Council-ın Cənub Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony isə deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, onlar bu layihəni davam etdirmək barədə düşünəcəklər.
There have been previous Theatres for Change activity.
Biz hər üç ölkədə Forum Teatr layihəsini həyata keçirdik və bu layihənin böyük marağa səbəb olduğunu gördük. Ona görə də bu festivalı təşkil etmək qərarına gəldik. Festivaldan sonra biz monitoring keçirəcəyik. Əgər monitoring göstərsə ki, belə bir festivalın keçirilməsinə böyük maraq var, onda bunu davam etdirməyin yolları barədə düşünəcəyik. Ola bilsin ki, növbəti festivalı daha geniş formada, daha çox ölkələri cəlb etməklə təşkil edək.
As well as, having the theatre festival.
Bu, British Council-ın Cənub Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony dedikləri idi. Tbilisi şəhərində keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından sizə biz xəbər gətirdi. Ülkə Rakif qızı və mən Firuzə Alimova.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
14-24 Simo, biz daha çox nə harada, nə zaman oyundan danışdıq, amma digər intellektual oyunlar da dediniz ki, təşkil edirsiniz.
Fərdi oyun adlı bir yarışma var. Bu sırf insanlar tək oynayırlar burada. Yəni bu sırf bir yaşasından oyundur, mövzular üzrə keçirilir. Kim hansı mövzuda daha üstünsə, sonunda o qalib gəlir. Bakın, nə harada, nə zaman oyununun spesifikası budur ki, bu daha akademik oyundur. Burada daha çox biliyə sahib olmaq lazımdır, dəmir məntiqə sahib olmaq lazımdır, möhkəm iradəyə sahib olmaq lazımdır. Mən heç də indi sizə, belə deyək, döyüş növləri haqqında danışmıyorum, möhkəm iradə və s. Sözüm ondadır ki, doğrudan da bu oyun, məsələn, Rusiyada idman variantı kimi götürülür və idman oyunları sferəsində daxildir. Və hətta bir çox informativ saytlarda, informativ məlumatlarda bu idman sferəsinin aid olan xəbərlər kimi verilir, nə harbi, nə zaman oyunu barədə xəbərlər. Bu daha akademik oyundur. Məsələn, Brain Ring oyunu bu əsl ringi xatırladır. Yəni, iki komanda bir-birinə qarşı oynayır. Kim cəldsə, kim düyməni, kim tez basacaqsa, suallara o tez cavab verəcək. Daha asan suallara oynanılır. Burada daha çox insanın şansı dəyərləndirilir. Yəni, heç də həmişə güclülər qalib gəlmir. Bu, bu tip oyundur. Erzir kvartet oyununa gəldikdə isə, bu fərdi oyunun komanda variantıdır. Bu da özlüyündə bir oyunudur və mən gedirəm ki, ən gözəl oyunlardan biri deməkdir, Erzir kvartetdir.
Sualları kimlər tərtib edir?
Sualları bizdə adətən təcrübəli sual müəllifləri tərtib edirlər. Açığı, sual nə harbi, nə zaman oyununda, brain oyununda ən önəmli bir şeydir. Və heç də hamı, heç də ən yaxşı oyuncular belə ən yaxşı sual müəllifləri ola bilmirlər. Bu, belə deyək, bir yaradıcılıqdır. Sual yazmaq hər bir oyuncunun işi deyil və heç də həmişə bunda uğur qazanmaq mümkün olmur. Sevindirici haldır ki, bizim klubda elə müəlliflər, sual müəllifləri vardır ki, onların sualları dünya çempionatlarında səslənib, onların sualları Azərbaycan Rus çempionatlarında səslənib və əgər siz efirdən müşahidə edirsinizsə, nə harbi, nə zaman oyunu, yəni Ştodikalıqda televiziya oyunu vardır və orada da bizim klubun üzvlərinin sualları tez-tez səslənir.
Seymur, əksər yarışmaların sonunda qalibə bir hədiyə də təqdim olunur. Yəni, yarışmanın bir hədiyəsi də olur.
Bəli.
Sizdə də belə hədiyələr varmı?
Əlbəttə ki, bizim oyunların məqsədi hədiyə olması da sonda qaliblər mükafatlandırılır. Ayətən, hədiyələr belə olur. Mən sizə deyim, kubuk, ta ki, hansısa bir kubuksa yarışın adı, kubuk formasında olur. Və əlbəttə ki, o baxır yarışa, əgər yarışda sponsor varsa, sponsorun hədiyələri ola bilər. Və adətən, oyunun spesifikasına uyğun hədiyələr olur. Ta ki, kitablar. Məncə, intellektual oyunlarda iştirak edən gənc üçün ən böyük hədiyə məsələ bu kitab hədiyəsidir. Və adətən təcrübə onu göstərir ki, hədiyə nə dərəcə bahalı olmasına asılı olmayaraq, kitab hədiyə edildikdə, qoy kitabın qiyməti ucuz da olsa, o qalibə daha dəyərli görsənir. Onun gözündə bu daha dəyərli olur.
Seymur, siz özünüz də illərdir ki, bu oyunda, bu klubda iştirak edirsiniz. Sizcə gəncə nə qazandırır bu?
Mən özümdən deyə bilərəm. Mən ilk növbədə burada çoxu dostlara qazanmışam. Bu dostlar mənə bu klub olsa da, olmasa da, bu klubda da, klubdan kənarda da həmişə mənə dəstək olacaqlar. Necə ki, biz həmin insanlara dostluq edirik. Azərbaycan ümumilik götürdükdə isə mənə həyatımda çox böyük kömək edib. Belə ki, mən daha özümü daha bilikli hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, mən daha məntiqli olmuşam. Öz nitqimdə, öz ətrafımı bəlkə insanlara təsir etmək gücünü özümdə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, yalnız bəlkə mən özüm haqqında danışdım, biraz yaxşı çıxmadı. Ümumiyyətlə, bu klub, bu intellektual hərəkat əsl liderlər yetişdirir. Bizim klubun üzvləri də müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif məsələlərdə çalışırlar. Tələbə olmalarına baxmayaraq, onlar öz sahələrində uğurlar əldə etmişlər və bu onların həyatında onlara yaxından kömək etmişdir. Təsadüf deyil, məsələn, mən sizə bir misal çəkeyim. Tutaq ki, bir nə harbi, nə zaman sualı verilib, bir sual verilib və bunun cavablandırılmasına bir dəqiqə vaxt verilir. Hərdən elə anlar olur ki, bilmirsən, sən sualın cavabını necə tapırsan? Sualdakı verilən informasiya o ana qədər sənə yad bir informasiya, sən bu haqda bilmirsən. Ancaq necə olursa, sən onun cavabını tapırsan. Bu oyun nəyə gəlir? Bu oyun bir insanda belə bir xüsusiyyət formalaşdırır. Nəyisə kəşf etmək, nəyisə tapmaq. Bunu həyata keçirdikdə isə, yəni bunu gündəlik həyata qaytardıqda isə, biz görürük ki, insanlar bu çətin vəziyyətlərdən yol tapıb çıxmağa öyrədir. Həyatda da belədir. Düz həyatda bir dəqiqə vaxt verilmir müəyyən problemin həllinə, daha bir böyük problem olur, daha çox vaxt verilir və o ki, səndə qavrayan yaranır problemləri həll etməyə, həmişə sualların cavabını tapmağa və həyatda da əlbəttə sən qarşılaşdığın problemlə asan da olur, onun çıxış yolu tapırsan. Belə deyil, çıxış yolu gəlir. Vəziyyətlərdən.
Seymur, mən bugün bu verilişdə sizin kluba üzv olmayan gənclərin təkliflərini, istəklərini səsləndirmək istəyirəm. Ülviyyə gənclər arasında sorğu keçirib, görəsən onlar digər ali məktəblərdə təhsil alan həm yaşıdları ilə necə bir araya gəlmək istəyirlər, harda, hansı şəraitdə görüşmək, yarışmaq istəyirlər. Gənc cavabları birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sizcə Azərbaycandakı müxtəlif ali məktəblərdə oxuyan tələbələr arasında necə, hansı istiqaməti körpü yaratmaq olar?
Mən istəyirəm ki, tələbələr arasında bilik yarışları keçilsin. Bu, onların bilik səviyyəsinin artmasında və onların gələcəkdə daha yaxşı inkişaf etməsinə kömək edir. Məsələn, bizim Xəzər Universitetimizdə bu yaxınlarda belə bir yarışma keçirilib və böyük uşaqlar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Onlar arasında müxtəlif olimpiadalar keçirtmək və müxtəlif bilik yarışları təşkil etməklə onlar arasında körpü yaratmaq var. İkinci isə onlar arasında müxtəlif idman yarışları təşkil etməklə onların birliyinə nail olmaq olar və onlar arasında körpünü məhz idman sahəsində yaratmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr arasında körpünü məhz elə müxtəlif konfranslar, müxtəlif elmi tədris metoduna aid olan müxtəlif dəyərli masalar keçirilsə və yaxud da müxtəlif kitabxanalar yaradılsa ki, hardakı tələbələr orada bir-biri ilə görüşüb və instituslar arası əlaqəni yarada bilərlər.
İstərdim ki, universitetlərin rəqs ansambllarının arasında da müsabiqələr, rəqs müsabiqələri keçirilsin.
İstərdim ki, tələbələr arasında futbol yarışları keçirilsin. Çünki belə yarışlar nə qədər çox keçirsə, o qədər tələbələr arasında yaxşı ünsiyyət qurmaq olar.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Seymur, gəncləri dinlədik. Bəlkə bir sözünüz var onların dedikləri ilə bağlı. Bəlkə sizin də bir təklifiniz var.
Mənim təklifim bundan ibarət ola bilər ki, tutar ki, biz intellektual gönüllü istiqamətli bir işlər görürük və gəncləri bu formada bir araya yığırıq. Əslində, gənclər müxtəlif formalarda bir araya yığıla bilərlər. Bizim gördüyümüz, yığışdığımız bir metoddur.
Onlardan biridir.
Onlardan biridir. Təklif edə bilərəm ki, mən onlar ta ki, Şən Hacı Alba klubu formasını toplaşa bilərlər, ta ki, öz aralarının debat yarışları keçirilə bilərlər. Ümumiyyətlə, bir yerə yığışıb hansısa bir klubda çox gözəl söhbətlər qurub, diskussiyalar yarada bilərlər, müxtəlif diskussiya klubları yarada bilərlər və insanın ağlına gedə biləcək və avsitə vaxtı səmbələ keçirilə biləcək başqa formalarda fikirləşmək əlbəttə ki, olar.
Yəni, sizin bu sahədə təcrübəniz var, yəni intellektual oyunlar çərçivəsində siz müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan və hətta təhsilini başa vurmuş gəncləri bir araya toplayırsınız. Yəni, sizcə bunun əhəmiyyəti vardır, bunu digər sahələrdə də inkişafləndirmək olar.
Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Edirəm ki, yalnız biz, belə deyik, biz bir ara bizim yubileyimiz ərəfəsində belə bir addım attıq. İntellektual oyuncuları qeyri-adi bir obrazda göstərdik və onlar intellektual oyuncuların ibarət bir Şən Hacı Alba klubu komandası yaratdıq və bu sahədə naşı olmamıza baxmayaraq, yəni şəhərkə sahəsində naşı olmamıza baxmayaraq, təcrübəli Şən Hacı Alba dedilər ki, əgər davam etdirsə, nəsə alınar. Deməli, formasına asılı olmayaraq, əgər gənclə istedad varsa, o batmayacaq və bu bir formadan başqa bir forma keçərək inkişaf edəcəkdir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, bu tip oyunları, intellektual oyunları regionlarda da təşkil edirsiniz. Hansı rayonlarda, hansı işlər görürsünüz?
Bəli, biz bu ildən Azərbaycan Respublikasının bölgələrini intellektual hərəkətə cəlb etmək istiqamətində Gənclik İdman Turizm Nazirliyi ilə və Game TV, TV AS Pazus Mərkəzi ilə birgə fəaliyyətə başlamışıq və bu artıq öz bəhirlərini verməkdədir. Artıq Mingəçevirdə, Şəkidə, Gəncədə klublar yaradılıb, bu klublar fəaliyyətə başlayıblar və onlar da artıq hər şənbə günü, şənbə və bazar günləri yığışırlar. Şəkidə fevralın 13-də turnir keçirmişik, Mingəçevir şəhərində isə fevralın 4-də keçirdiyimiz turnirlər olub və tezliklə Gəncə şəhərində də turnir keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Regionlarda da mı Bakıda olduğu kimi bu işi daimi həyata keçirsin? Yəni, hər həftə oyunlar təşkil olunur, hər zaman üzv olmaq olar. Bu prosedur eynidirmi?
Şəki və Mingəçevirdə artıq bu oyunlar mütəmadi keçirilir. Hər həftə onlar yığışırlar və bu dövrə oyunlarını keçirilir, bu çempionat xarakteri alıb. Gəncədə də bu işə başlanılıb, lap təzəliklə başlanılıb, bir həftədə ki başlanılıb. Və əlbəttə ki, biz bunu tezliklə nə dərəcə davamlı olacağını görəcəyik. Mən ümid edirəm ki, bunlar davam edəcəkdir. Əsas bu işi istəməkdir və bu işi görən şəxslər var, maraqlı şəxslər var. İnanıram ki, davamı da gələcəkdir.
Seymur, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarınız var? Yeni nə etməyi planlaşdırırsınız, düşünürsünüz?
Yaxın gələcək üçün planlar çoxdur. Bizim hər il ilin əvvəlində tədbirlər planımız tutulur və bu tədbirlər planına müxtəlif tipli və ranglı turnirlərin keçirilməsi daxildir. Yaxın gələcəkdə biz media işçiləri arasında turnir keçirmək fikrimiz var. İstəyirik ki, bu oyunlara medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin marağını yaradaq. Eyni zamanda planlarımıza qeyri-hökumət təşkilatları arasında turnirlərin keçirilməsi daxildir. Özümüz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Azərbaycanda çoxlu qeyri-hökumət təşkilatı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatı vardır və bir çoxların bizim əlaqələrimiz var. Ancaq inteqrasiya üçün, onlar gənclərin, QHD sektorunun inkişafı üçün, gənclərin inkişafı üçün məncə bu əlaqələrin qurulması çox vacibdir. Başqa planlara gəldikdə isə biz bir əsrarlığım intellektual oyunlar üzrə müxtəlif çempionlar keçirmək fikrindəyik. Adətən bu tətil vaxtlarına düşür.
Yəni yay aylarında da bəkar oturmursunuz?
Əlbəttə yay aylarında bəkar oturmuruq. Bu yay keçmək fikrimiz var Şəkiyə, Şəkidə çempion keçirmək fikrimiz var. İnşallah, yəqin ki, uğurlu olar.
Təşəkkür edirəm, Seymur, verilişimizə gəldiyinizə görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Çox sağ olun, dəvətə görə də. Mən isə minnətdarlığımı bildirirəm.
Növbəti 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24 Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org